Blaðsíða 114. Indverska stéttakerfið. Hindúatrú var sú trú sem flestir indverjar aðhylltust. Samkvæmt henni var samfélaginu skipt í ólíkar stéttir sem fylgdu ólíkum reglum. Þess konar stétt er kölluð kast á ensku en erðastétt á íslensku. Aðeins fólk innan sömu erðastéttar mátti giftast. Hver stétt stundaði ákveðnar atvinnugreinar og mátti ekki vera í félagsskap fólks úr öðrum stéttum. Fólk tilherði allt lífið þeirri stétt sem það var fætt inn í. Hindúar trúa á endurfæðingu. Ef einhver vinnur góð verk í þessu lífi og fylgir reglum erðastéttarinnar, getur hann fæðst inn í æðri stétt í næsta lífi. En sá sem brýtur reglur stéttarinnar fær verra af í næsta lífi. Alvarleg brot á reglunum gátu leitt til þess að manneskja væri gerð útlæg. Upphaflega voru erðastéttirnar fjórar. Prestar, hermenn, bændur eða kaupmenn og verkafólk. Fimmti flokkurinn var stéttleysingjar. Þeir voru taldir svo óhreinir að þeir gætu smitað aðra aðeins með því að snerta þá. Þeir máttu ekki stunda handiðnir eða eiga jörð. Upphaflegu stéttunum var síðar skipt í meira en 2000 undirstéttir. Indland kemst undir stjórn Breta. Alla tíð síðan í upphafi 17. aldar höfðu Bretar verslað við Indverja. Verslunin var skipulögð af austur indverska verslunarfélaginu. Félagið hafði í upphafi aðeins áhuga á að stunda verslun og sóttist ekkert eftir að leggja undir sér land. En smám saman fór það að stofna verslunarmiðstöðvar til að geta varið þær og geymt þar vörur á öruggum stöðum. Þegar kom fram á 17. öld tóku indversku furstarnir að berjast hver við annan landsvæði. Þar að auki fóru Bretar og Frakkar að keppa yfirráð á Indlandi. Það var til þess að bresku kaupmennirnir stofnuðu her innfætara indverja til að vernda verslun sína. Hernum stjórnuðu breskir herfóringjar. Verslunarfélagið ýmist samdi við indverska fursta eða beitti hervaldi gegn þeim sem vildi ekki vinna með félaginu. Bretar réðu yfir miklu betri vopnum en indversku furstarnir. Smám saman lagði félagið undir sig stóran hluta Indlands. Uppreisn indverja. Margir indverjar voru óánægðir með að brest verslunarfélag hafði sífellt meiri völd í landinu. Frá Bretlandi komu líka trúboðar sem byggðu skóla og reyndu að snúa íbúanum til kristni. Fólk fann að Bretar báru ekki virðingu fyrir trúabrögðum þess og það óttaðist að verða þvingað til að snúast til kristni. Árið 1857 gerðu indverskir hermenn í her breska verslunarfélagsins uppreist. Þeir höfðu nýlega fengið nýjar byssur með skotilkjum sem voru smurð með feiti. Síðan var byssuhlaupið smurt í hvert sinn sem skoti var hleyft af til þess að það ryðgaði ekki. Neðst til vinstri er nærmynd. Erðastéttir nú á dögum. Erðastéttir eru enn til þó að þær væru afnumdar formlega árið 1950. Nú eru 200 miljónir stéttleysingja á Indlandi. Þeir verða fyrir margskonar misrétti í indversku samfélagi og njóta alls ekki sömu réttinda á aðrir. Víða eiga þeir heima á sérstökum svæðum og mega ekki farin á svæði þar sem fólk af æðri stéttum á heima. Oft kemur líka fyrir að stéttleysingjar fá ekki sömu lagavernd og annað fólk.